O próximo fin de semana, os días 10 e 11 de este mes de novembro, no pabellón municipal de Ferreira do Valadouro, vai a ter lugar o trofeo Federación Xunta de Galicia de Tiro con Arco. Esta cita é a primeira do calendario do ranking autonómico unificado para a temporada 2018-2019, pero é a segunda vez que se celebra no Valadouro, organizado polo Club Castelarco. E imos a falar co seu secretario, Iago Fernández. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, a estas alturas de semana, como están os preparativos para esa prova que se vai a celebrar o sábado? Sábado e domingo.
A estas alturas temos todo, xa está todo prácticamente preparado, estamos ultimando o papeleo para o fin de semana, polo resto, recibindo o material todo.
Como se decide por o segundo ano consecutivo organizar este trofeo?
Pois decídese na Asamblea Anual da Federación Galega, a cal asistimos todos os clubs, presentamos os clubs que temos intención en organizar algún campeonato oficial, presentamos unha candidatura e vai a votación.
Vos prácticamente veteranos, podíamos decir un pouco, non? É o segundo neste trofeo de sala, pero xa fixestes o de campo tamén, non?
Sí, nosotros veteranos este ano, é dicir, Castelarco o ano pasado foi o primeiro ano que organizou unha competición oficial. Parece que nos saleu ben, que gustou o resto, e, bueno, volveron a confiar en nosotros para volver a facelo.
Hai diferencias en organizar o de sala ou de campo, non?
Sí, hai moitas diferencias.
Bueno, este ano vemos que ranking autonómico unificado. Que é isto? Sí.
A ver, o ranking autonómico unificado, logo, cando empeza a temporada de sala, antes a Federación Española manda as federacións autonómicas dispoñer de un mínimo de 4 competicións que son puntuables para o Campeonato de España. E dice, os arqueiros que participan nestas 4 competicións, a Federación Española fai un ranking nacional. É dicir, cada arqueiro participa na súa federación autonómica, pero puntúas a nivel nacional. E despois dese ranking, digamos que é como o pase ao campeonato de España. Dos millores.
Dos millores pasan ao campeonato de España. Sí. E esperades un total de unhos 180 arqueiros ou arqueiras, non?
Sí. Un total de 179 arqueiros, mas, bueno, despois creo que hai 15 entrenadores acreditados. Non, esperamos un bon número de xente, a verdade, a Copa Bellón empezas a facer pequeno.
En que consiste ou como se vai a celebrar a competición, tanto sábado como domingo?
A ver, a competición, logo, dividímola en tres divisións, porque, bueno, por cuestións de espacio e todo, é dicir, 170 arqueiros nun pabellón sería algo imposible, é dicir, é inviable por espacio. Entonces, o sábado pola tarde tiran os arqueiros tradicionales con arco desnudo, tiro instintivo e long book. É dicir, e despois, o domingo pola mañá, arco recurvo olímpico e arco compuesto, maiores de 14 anos. E pola tarde xa serían os nenos, é dicir, menores de 14 anos, con arco recurvo e arco compuesto.
Esa diferencia nos arcos, como podemos explicarla?
A ver, a diferencia é o arco recurvo é o que asimilamos todos, é dicir, o que vemos nas Olimpiadas. É un arco, generalmente o cuerpo é metálico, bueno, as espalas suelen ser de fibra ou madeira. Tal. Ese é o máis conocido porque é a única modalidade que está reconocida e olímpico. Despois está o arco de poleas, que, bueno, son os arcos que, a ver como explico, e dicir, levan unhas poleas, úsanse moito en caza, por exemplo, e eses arcos o que teñen unha precisión absoluta sobre o tiro, e non logo, a pesar de exercer moita forza a hora de o arqueiro ter que abrir o arco, a hora de apuntar, o arco ten un punto morto, é dicir, que non fai forza, entón o arqueiro acciona un disparador, as poleas giranse e sale a flecha.
E con cal deles é máis fácil un pouco iniciarse?
generalmente todo o mundo se inicia en arco recurvo, porque a base do tiro é o arco recurvo, aunque nas outras modalidades despois cambia, pero a base da técnica sempre é o arco recurvo, e despois cada un vai escollendo o que máis lle gusta.
Entre os participantes en esta competición, creo que vamos a ter algúns que son xa campeóns de España, non?
Sí. Temos varios que son campeóns de España. Temos a Miguel Alvariño, que foi campeón de España en Valladolid. Bueno, a pesar en 2016 foi campeón do mundo, bueno, xa é bastante. Foi a Brasil ás Olimpiadas, é bastante reconocido. Temos a Adrián Orjales, que é un arqueiro invidente, que ten a medalla de ouro tamén no Campeonato de España de Aire Libre. Temos a Óscar Casal, que ten tamén a medalla de ouro en arco lombuc, é dicir, arco recto, totalmente tradicionales. Melania San Jorge, que conseguiu un cuarto puesto en lombuc tamén, en Xanir Muller. No Campeonato de España son en 3D, que é outra, é dicir, é outra modalidade, é dicir, o 3D é como unha simulación de caza.
E a representación mariñana tamén a vamos a ter garantizada. Vai haber arqueiros do club de Adobe de Cervo, e do vosso club tamén vai a haber participación, non?
Sí, concretamente. Bueno, no noso club vamos ter pouca participación porque temos que atender a moitas cousas, entonces dúas antemas non se dan feito. Pero sí, do noso club participa unha arqueira, en senior muller, e do club de Adobe, creo que por baixas de última hora, participarán 5. Por collar baixas deles, por motivos laborales.
O que sí, se espera que participantes e aficionados se den en cita este fin de semana en bon número en Ferreira, non?
Sí, sí. Participantes en bon número e aficionados, esperemos que tamén, aunque a xente desconoce bastante o tiro con arco, pero por iso é a intención de facer competicións na Mariña, porque ao final na Mariña hai dous clubs, o tiro con arco en Galicia está, logo, temos moi bons arqueiros, están reconocidos a nivel internacional, están conseguindo medallas, pero non é un deporte que se dé moito a conocer.
Pero pouquinho a pouco está logo conseguindo entre os dous clubes aquí na Mariña, non?
Sí, eu creo que sí. Cada vez conoce máis a xente, dase cuenta. A primeira vez que organizamos o torneo, moita xente non sabía que había clubes de tiro con arco na Mariña. De feito, temos xente que empezou a raíz de ver que se facían os torneos, e deronse cuenta que había tiro con arco. Nós temos xente hasta de Asturias.
E un tema importante, a financiación, porque todo ese tipo de eventos pues tienen una parte económica, ¿no?
Sí. Pues no, una parte económica, bueno, una parte financiámosla con fondos do club. Contamos con un patrocinio do Concello do Valadouro, o apoio é tamén patrocinio de Deporte Galego, é dicir, da Xunta de Galicia e da Diputación de Lugo. Entonces con esta axuda, máis o que poñemos nosotros, conseguimos facer o Trofeo Federación en Valadouro.
Pois esperemos que sexa un éxito ese Trofeo Federación Xunta de Galicia que se vai a celebrar durante este fin de semana no pabellón municipal de Ferreira de Valadouro. Iago Fernández, secretario do Clube Castelarco, organizador. Moitas grazas, boas tardes.
Gracias a vos. Boas tardes.